Бишкекте түшкү саат 1 ободо азаттык. Кутман күнүңүздөр менен биз азаттыктын түшкү чыгарылышын баштайбыз. Бүгүн 9 апрель, күнгө шейшемби, студияда Алия Суранова. Алдыдагы жарым саатта муфтият салыктан бошотуу суранычы менен парламентке кайрылды. Улуу Британия жана эл аралык коомчулук Маргарет Тэтчердин мурасына баа берүүдө. Жалал-Абад облустук прокуратурасы Санпа окуясы боюнча облустун судьяларынын ишине баа берип, кылмыш ишин козгошу мүмкүн. Ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта күтүп турат. Бизден алыстабаңыздар. Ал эми азыр соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Чоң рахмат, Алия. Пакистандын түндүгүндө кагылыштан кеминде 130 адам мерт болду. Пакистандын түндүк батышындагы Тирах өрөөндөгү кагылыштан кеминде 100 козголоңчу жана 30 жоокор каза болду. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча талиптер ээлеп келген аймакты 5 апрелден бери армия көзөмөлдөп жаткан. Соңку жумаларда козголоңчу топтордун өз ара араздашууларынан 40 миңдей тургун үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болду. Тирах өрөөнү жарым жарталай автономиялуу федералдык башкаруудагы Уруу аймагындагы курамында кирет. Айрым райондор талиптердин көзөмөлүндө. Тэтчерди жерге берүү зыйнаты аскердик сый урмат менен коштолот. Британиянын мурдагы премьер-министри Маргарет Тэтчерди акыркы сапарга узатуу зыйнаты аскердик сый урмат менен жөрөлгөсү менен өтөрүн Британиянын канцеляриясы билдирди. Ага ылайык бул тууралуу Британ канышасы Элизавета II менен макулдашылды. Темир айматыккан мурунку премьер-министр Тэтчер 8 апрелде 87 жашында инсульттан каза болду. Ал Британ өкмөтүн 1979-1990 жылдар аралыгында башкарган Британиянын алгачкы аял премьер-министри болгон. Бүгүн кечинде Кыргызстанга түрк өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдоган келет. Тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, Эрдоган расмий сапар учурунда президент Алмазбек Атамбаев, премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев, Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков менен жолугат. Анда авиация, саламат сактоо, туризм жана айыл чарба тармактарында бир нече келишимге кол коюлмакчы. Эгемен жылдары Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда 150 ашуун ар кыл тармактагы келишимдерге кол коюлган. Режеп Тайип Эрдоган акыркы жолу расмий сапар менен Кыргызстанга 2011 жылдын февраль айында келип кеткен. Полковник Шоноевдин өлүмү боюнча сот 15 апрелде уланат. Ошто киши колдуу болуп каза тапкан полковник Толкунбек Шоноевди өлтүрүүгө шектелгендердин үстүнөн сот 15 апрелде уланат. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев азаттыкка билдирди. Анын айтымында Кара Суу райондук сотунда каралып жаткан иш өткөн аптада айыпталып жаткан 4 адамдын адвокаттары катышпай жатканына байланыштуу белгисиз мөөнөткө жылдырылган. Эми адвокаттар менен кеңешип жараян 15 апрелден тарта уланмай болду. Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча түштүк башкармалыгынын бөлүм башчысы Толкунбек Шоноев ушул жылдын 11 январында үйүн жанында киши колдуу болгон. Алгач кылмышты уюштурууга катышты деген шек менен 5 киши, андан соң полковникке ок атты деген шектелгендердин бири кармалган. Ок атты деп шектелгендердин дагы бири издөөдө жүрөт. Ысык көлдө дайынсыз жоголгон балыкчыларды издөө токтотулду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалымат кылак 5 апрелде кара колго жакын көл жээгинен 48 жаштагы Вадим Третьяков жана 28 жаштагы Александр Мяцкий аттуу тургундар кайык менен балык уулоого чыгып дайынсыз жоголгон. 7 апрелден тарта аларды издөө иштери башталып, ага 9 куткаруучу, 35 ашуун жергиликтүү тургун тартылган. 2 күндүк издөөдөн майнап чыкпагандыктан бүгүнтөн тарта издөө иштери токтотулган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Майыптардын борбору үчүн имарат маселеси чечилбей жатат. Социалдык өнүктүрүү министрлиги Кыргызстандагы майыптардын ресурстук борборуна имарат бөлүп берүүнү кечиктирип жатат. Бул тууралуу Кыргызстандагы майыптардын укугун коргоо борборунун мүчөсү Үкөй Муратәлиев азаттыкка билдирди. Анын айтымында 2012 жылы социалдык өнүктүрүү министрлиги 3 айдын ичинде бул борборго жаңы имарат таап берүү убадасын берген. Бирок бул мөөнөт бүткөнүнө карабастан убада аткарылбай жатат. Мындан улам майыптар өлкө жетекчилигине кайрылып, бул маселени чечип берүүнү суранышууда. Алия
Кыт Асанов соңку кабарларды айтып берди. Сиз ушул жана башка жаңылыктар менен интернеттеги Азаттык чекит кежи сайтынан дагы таанышып турсаңыздар болот. Эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билип алыңыздар. 1 АКШ доллары 48 сом 08 тыйын, 1 евро 62 сом 57 тыйын, 1 рубль 1 сом 52 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйын. Эми октурубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бүгүн Жогорку кеңештин билим берүү комитетинде муфтият менен салык кызматынын ортосундагы төлөнбөгөн салык боюнча маселе каралды. Буга чейин салык кызматы муфтиятты ажылыктан түшкөн кирешеден салык төлөнгөн эмес деп тапкан. Бул боюнча кылмыш иши козголгон. Бирок муфтият ажылыктан салык төлөө мыйзамсыз деп айтууда. Азыр бул боюнча парламенттин кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев биз менен түз байланышта айтып берет. Саламатсызбы Зайыр, бүгүн комитетте кандай сөздөр айтылды? Тараптар эмне деп жатышат?
Рахмат Алия, негизинен парламентте ушу муфтияттан салык алуу канчалык деңгээлде мыйзамдуу, муфтияттын кылмышын козгоо канчалык мыйзамдуу деген маселелер каралды. Негизинен салык жана социалдык фонддун өкүлдөрүнүн айтканына караганда кандай гана организация болбосун, эгер ал киреше таба турган болсо, ал өзүнүн салык төлөшү керек. Мыйзамдар ушундай деп билдиришти. Бирок тиги муфтияттын өкүлдөрү болсо, муфтият бул коммерциялык эмес уюм, ошол эле кезде эч кандай киреше таппайт, андыктан салык төлөгөнгө төлөө мыйзамсыз деп атат. Ошол эле кезде буга чейин белгилүү болгондой, муфтияттын АКБ Кыргызстандагы эсептик счету сот тарабынан камакка алынган болчу. Бул болжол менен 25 миллион сом экен. Негизинен эгер салыктарды жана анын туумдарын эсептегенде муфтият 14 миллион сом төлөп бериш керек экен социалдык фонд менен салык кызматына. Эмне үчүн 14 миллион сом төлөнүш керек болсо, эмне үчүн 25 миллион сомдук муфтияттын эсеби дагы камакка алынат деген маселе козголуп, прокуратурага мунун мыйзамдуулугун текшерүү боюнча тапшырма берилди.
А парламент кандай чечим кабыл алды?
Парламент негизинен сот, бул иш азыр сотко өтүп кеткендиктен кандайдыр бир деңгээлде чечим кабыл алууга мыйзам жагынан туура эмес болуп калаарын эске алып, ошо тек гана ошо сот бул маселени калыс ар тараптуу тергеп, ар тараптуу карап чечим чыгарсын деп көрсөтмө берилди. Ошол эле кезде негизинен муфтият бул маселени, муфтияттын өкүлдөрү бул маселе боюнча мындай муфтият депутаттар кайрылуу кабыл алса дегенде ойдо ушундай максатта болуптур, бирок депутаттар ал ой менен макул болгон жок.
Рахмат, биз менен түз байланышта кабарчыбыз Зайырбек Бакытбаев болду. Бул тууралуу кеңири макаланы кечки азаттыктан угуңуз. Борбор Азия өлкөлөрүн өздөрүнө баш ийдирип же таптакыр жок кылууга бир нече ири державалар жан үрөшүүдө, деди Азаттыкка курган маегинде атактуу казак классиги Мухтар Аузовдун уулу дипломат Мурат Аузов. Ал кыргыз казак мамилеси, Орусия жана Кытайдын регионго болгон кызыгуусу тууралуу да кеп салды. Аузов менен жаңы эле маектешкен кабарчыбыз Жанар Акаев азыр студияда отурат. Жанар, казакстандык коомдук ишмер, маданияттануучу Мурат Аузов Борбор Азияга коркунуч туудурган державалар тууралуу кеп салган экен. Ал кайсы ири державаларды атады?
Мурат Аузов мына азыр эле Азаттыкка келип анан жол тартып кетти. Ал ушул Борбор Азия лидерлери мындай бир пикирге келбей өз ара чачкын болуп атканын, өз ара ынтымактын жоктугунан пайдаланып ири державалар, анын ичинде биринчи кезекте Орусия, Кытай, андан башка дагы ири державалар мына биздин кен байлыктарыбызга, андан сырткары жерибизге көз аткандар көп экенин белгиледи. Анда анын үнүн чогулсак.
Купия жок энди. Арине Ресей. Ресей энди өзүнүн болочагын соңку саясатына караганда алар жаңадан империя болгусу келет. Империя болгон соң алар өздөрүнүн бурунку сол ийленген жерлерине оралып кайтпакчы, күчөйтпөкчү өзүнүн басындагы жагдайын. Кытай. Кытай белгилүү энди, аны кынадыкка да болмойт. Ал Кытай кытайлыгын жасайт. Өйткөнү жер аз, калкы көп, өтө тез дамып келе жаткан улут жана эле күчтүү мамлекет. Алар арийин өздөрүнүн мүндөсүн ойлойт. Мына әсіресе мына Казакстан, мына энди Кыргызстанда бала энди биздин жер астындагы байлыгыбыз, кеңістік, жер көп дегендей. Сондуктан алар эч кандай алар өздөрүн сол баягы саясатын өткүзөт. Маселе неде? Ага каршы чыга билүү. Американдыктар ар кайсынын өзүнүн оюндары бар, геосаясий оюнчулардын. Алар иштей салана өзгөрө берет, алар бирок алардын сол мүддөсү кала берет. Адам жаңы күчтөр келет, бирок мүддөлөр кала берет. Сондуктан биз өз мүддөбүздү дурустап ойлоп түшүнүүбүз керек жана де аны калай сактап калуубуз керек. Менимче казыр біз былай бөлініп кетсек, мына Орта Азия мемлекеттері, әр қайсымыз оңай жем боламыз осы сыртқы күштерге. Ал енді қиын болса да, біз қазір бір-бірімізге жол іздеуіміз керек. Бұл ана Қазақ болып қалады, Қазақстан Республикасы мемлекеті, Қырғыз тағы. Ал бірақ та бұның тағы сол ортақ шаңырақ, Орта Азия дегендей. Өйткені мәдениетіміз бір, дініміз бір, сол діліміз бір үлкен немен қарағанда. Және де күрес тәжірибеміз ортақ.
Мұрат Әуезов ошо ири державаларга жем болуш үчүн бул Борбор Азиядагы саясий элита өлкө башчылары биргеликте мындай жаңыдан мамилени жандантуу зарылдыгын белгиледи.
Рахмат, урматтуу угармандар, Мұрат Әуезов менен болгон маектин кеңири бөлүгүн сиздер кечке азаттыктан уга аласыздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Эми эл аралык окуялардан. Улуу Британия жана эл аралык коомчулук Маргарет Тэтчердин мурасына баа берүүдө. Темир айым атыккан айтылуу саясатчы 88 жаш курагында кече дүйнөдөн өттү. Ал батыштын коммунизм урашына барандуу салым кошкон саясатчысы катары деп таанымал болчу. Улан Алымкулуулу толугураак да баяндайт.
Британиянын азыркы премьер-министри Дэвид Камерон Маргарет Тэтчер дүйнөдөн өткөндүгү маалым болгондон кийинки сөзүндө айтылуу саясатчынын мекенине калтырган мурасы тууралуу.
Анын мурасы ал мекенине эң мыкты кызмат кылганы, биздин мамлекетти сактаганы, муну жасоо үчүн бөтөнчө каармандыгын көргөзгөнү. Адамдар анын жетишкендиктери тууралуу алдыдагы 10 жылдыктарда, балким 100 жылдыктарда акырындап биле беришет. Бул анын мурасы.
Ал эми АКШ президенти Барак Обама Америка чыныгы досун жоготту деп белгиледи. Обама билдирүүсүндө Тэтчер трансатлантикалык альянстын көчөргөн жактоочусу катары биз кансыз согушту жеңе аларыбызды, эркиндик жөнүндөгү убадабызды кеңейтерибизди билген деп көргөзөт. Еврокомиссиянын президенти Жозе Мануэль Баросо болсо Тэтчерди улуу мамлекеттик ишмер деп сыпаттап,
ал бирдиктүү базарды түзүүдө көмөктөшкөн. Темир көшөгөнүн артында турган борбордук жана чыгыш Европа өлкөлөрүн Европанын үй бүлөсүнө алып келүүдө башкы оюнчу болгон.
Маргарет Тэтчердин саясий карьерасынын соңку жылдары эстерге демократиянын жылыргысы каптай баштаган чурга туш келген. Ал кездеги советтик лидер Михаил Горбачев Улуу Британияга 85-жылы визит жасаган. Билгендердин айтымында Тэтчер анда Горбачевду иштешүүгө жарай турган адам деп атаган экен. Кийин эстердин жоюлушуна жол ачкан алгачкы келишимге кол койгон үч лидердин бири. Беларусьтун мурдагы президенти Станислав Шушкевич азаттык менен маегинде Тэтчер тууралуу
речу, что это один из гениев улады.
Менимче аны гений саясатчылардын арасында кошуп Черчилль, Де Голль менен салыштырууга болот. Ал абдан тажрыйбалуу саясатчы болгон жана өз өлкөсү үчүн көп нерсе жасады. Горбачев Рейган менен катар Тэтчердин да таасири астында болгону айтылып ачык.
Это однозначно.
Горбачев өзү Интерфакс менен маегинде Тэтчерди улуу саясатчы, көрүнүктүү инсан деп атады. Бир ирет эстердин жоюлуп кетишин терс баалаган орус президенти Путин да Тэтчерди Амстердамдагы басма сөз жыйында азыркы доордун көрүнүктүү саясий фигурасы деп мүнөздөдү. 1991-жылдын августунда мамлекеттик төңкөрүш же путч күндөрү анда бийликтен түшүп калган Тэтчер Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде
эркиндикке жана демократияга ишенген жана бул эки нерсе тең Советтер Союзуна Горбачевдун жетекчилиги астында келди деп санаган инсан катары. Ошондой эле ушул нерселердин уланышы өзгөчө маанилүү. Болбосо адам укуктары СССРдин караңгы доору кезиндеги кайра кетет деп эсептеген адам катары мен төңкөрүштү айыптайм. Эгер төңкөрүш ийгилик тапса, Советтер Союзунун экономикалык көйгөйлөрү дагы күчөйт. Бул дайым эле татаал болгон. Биз эми жаңыланган аракеттер менен алга жылуубуз абзел. Анткени эл эгер демократияга ишенимин көргөзсө, кошумча жардам күтүүгө укуктуу.
are entitled to expect special extra help.
Деген Маргарет Тэтчердин саясаттагы чоң жолу 59-жылы башталган 3-жыл аракетинде ал бул жылы Британ парламентинен орун алууга жетишкен. 75-жылдан тарта консервативдик партиянын лидерлигин талашууга жарап, 79-жылы Улуу Британиянын тарыхында премьер-министрлик кызматка жеткен алгачкы аял болгон. Өкмөт башчылыкты ал дээрлик 3 мөөнөт 90-жылга чейин аркалады. 2011-жылы ал тууралуу Темир айым деген көркөм фильм жарык көргөн. Лондондон түшкөн кабарларга караганда Тэтчер акыркы сапарга аскерий, башкача айтканда падышалык үй бүлө мүчөлөрүнүн бир аз гана төмөнкү деңгээлдеги сый урмат менен узатылат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кезегинде экс-президент Роза Отунбаева Британиянын мурдагы премьер-министри Маргарет Тэтчер менен жолуккан. Темир айымдын дүйнөлүк саясаттагы ролу, анын адамдык сапаттары тууралуу экс-президент Азаттыкка маек курду. Аны Эленора Бейшенбек кызы маекке тартты.
Маргарет Тэтчер менен кандай шартта жолуктуңуз эле, качан болду эле, эмнелер тууралуу сүйлөштүңүз эле, эстеп айтып бере аласызбы?
Мен 1997-жылы элчи болуп Улуу Британияга барып калдым. Ал убакта Маргарет Тэтчер премьер-министрликтен кеткен убакта болчу. Ал киши баронесса болуп Британиянын парламентинин үстүңкү палатасында мүчө болуп, эл аралык катнаштарда Улуу Британияны көрсөтүп лекцияларды окуп жүргөн чак экен. Мен элчи катары бир топ конференциялар өткөздүм. Кыргызстанды билгизип Улуу Британияда. Улуу Британияда абдан оңой эмес иштегенге, анткени баарын көргөн өлкө. Анан кийин инвестиционный конференцияны өткөзөбүз деп атканда бир самолет болуп Кыргызстан министрлер келди, бизнесмендер келди. Ошондо мен ушу сөзсүз Маргарет Тэтчер менен Кыргызстан делегациясын аларды көздөштүрүшүм керек деген өзүмө ушундай талап коюп, анан кийин жол изтедим кантип табам деп. Мурунтан эле мен Маргарет Тэтчердин кеңешчисин таанычымын, лорд Чарльз Пауэлл. Анан ал кишиден сурасам, чындан эле жардам берди. Анан Карлтон деген Лондондун так борборундагы отелге, конференция өтүп аткан жерге Маргарет Тэтчер келди. Ал киши биздин делегация менен баары менен учурашып, ошо жерде сүйлөшүп отурду, сурап отурду, көп суроо берди, бирок өзү ошо сөзүн талкуунун инициативасын колуна алды да ошо отурган жеринде сөз бербейт экен эч кимге, айткан сөзүнөн кайтпайт экен. Бул кишиге чоң брифинг бердик да, Кыргызстан деген өлкө бул эмне деген өлкө. Мен ал киши менен англисче сүйлөп отурдум, ошентип биз биринчи анан акыркы жолу жолуктук. Мен жолуккан жокмун андан кийин.
Кыргызстан боюнча ошол эмнелер кызыктырды Маргарет Тэтчерди, суроолорун эмнелер басымдуу болуп калды?
Бизде болсо мына башкаруу системасы, кантип реформалар жасап атабыз, кандайча могу өткөл заманды өкүм сүрүп атабыз, анан кийин бул ресурстарыбыз кандай, кантип иштетип атабыз деп. Эми мына 97-жыл эми алгачкы эле жылдар экен да биз эгемендүүлүк. Анда ошо эмне өзгөрүүлөр болуп аткан, бул кишиге кызыктуу болду, анткени ушу Советтер Союзунун кулашынын алдында бул ишин ролу, бул ишин көз карашы абдан чоң мындай бир мааниге ээ болду да. Бул иши биринчи мына ушу Горбачевду такыр башка формациядагы жетекчи экен, бул киши Советтер Союзунун сөзсүз урай турганын мындай бир көрүп билип туруп Горбачевду колдоп, анан Рейган экөө көп эле аракет, көп эле иш жасашты го Советтер Союзу жок болгонуна. Мындай бир абдан күчтүү премьер министр болду. Бул кишинин авторитети тим эле асмандай болчу. Тиги Рейган экөө батыштын бир жылдыздары болчу.
Роза айым, анан ошо Тэтчер лидер саясатчы аял катары сизге кандай таасир калтырды?
Бир топ эле биографиялар чыгып калды мына акыркы ушул 20 жылдын ичинде. Биз болсо бир муун жашпыз. Ошол биографияларын окуп өтө эле мындай баягы роль модел деп коет же үлгү катары биз ушундай умтулдук да ошондой болгонго. Анткени мен эсимде бар, бул киши өтө катуу, чечимдерин катуу турчу, эл жактырбаган нерсени коркпой тайманбай барчу ошого. Биз баарыбыз билебиз Улуу Британиянын тарыхында профсоюздарга каршы чыгып, Улуубритания такыр өнүгү аткан өлкөлөрдүн деңгээлине 70-жылдары түшүп, ушунчалык баягы МВФ мына биздикиндей болуп турган эле ситуацияда алар келип муунтуп мына ошол кредитин берип, бирок биздин айткан эрежелерди жасайсыңар, колдойсуңар деп ошентип таңуулап атканда бул киши болсо катуу ушундай чараларга барды да. Мисалы министр агартуу министри болуп турганда кичинекей балдар Улуу Британияда сүт иччү экен баягы согуштан кийин өтө мындай бир жакыр үй бүлөлөрдөн деп, а бул болсо кийин мына 70-жылдары болду жетет деп туруп ошол сүттөрдүн баарын токтотуп койду да, бергизбей койду. Абдан көп каршы чыкты бул кишиге каршы, бирок ошондо да эчтекеден коркпой ушундай иштерди жасап атты да. Бул ушундай бир үй бүлөдө өскөн да, дүкөндүн башчысы атасы абдан үнөмдүү болуп өскөн да. Анан кийин аял киши премьер министр болгондо кантип башкарып атасыз өлкөнү дегенде, үйдү башкаргандай эле башкарып атам, үйдө канчалык тартип болсо мына аял башкарып атканда дал ошондой эле өлкөдө да тартип болот деп абдан катуу чоң экономияларга барды.
Экс президент Роза Отунбаева менен Эленора Бешенбек кызы маектешти. Түшкү азаттыкты улантабыз. Жалал Абад облустук прокуратурасы Санпа окуясы боюнча соттолгон Шамшидин Ниязалиевди бошоткон облустун судьяларынын ишине баа берип кылмыш ишин козгошу да мүмкүн. Ал эми айыпталуучулардын адвокаты болсо, сот адилет чечим чыгарганын, кылмыш ишин козгоого негиз жоктугун айтышууда. Санпа окуясы боюнча айыпталып жаткан Шамшидин Ниязалиевдин ишин өткөн жумада жогорку сот карап, кайра тергөөгө жөнөткөн болчу. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Санпа окуясы боюнча айыпталып камакта жаткан Шамшиддин Ниязалиевди актаган Жалал Абад облустук сотунун чечимин жогорку сот 2-апрелде жокко чыгарып, кайра тергөөгө жөнөттү. Жалал Абад облустук прокуратурасынын бөлүм башчысы Белек Маматбаевдин айтымында, бул иштин материалдары жогорку соттон келсе, чечим чыгарган облустук соттун судьяларынын ишине баа берилет.
Кыргыз Республикасынын жогорку сотунда каралып, областтык соттун чечими өкүмү бузулуп, кайра иш кароо үчүн жиберилген. Учурда азыр кылмыш иш дагы, кылмыш иш боюнча чыгарылган чечимдер дагы областтык прокуратурага келе элек. Ошол кагаздар түшкөндөн кийин областтык сот тарабынан негизсиз мыйзамсыз чечим кабыл алынган соттордун жоопкерчилиги чечилет. Кылмыш иш козголушу мүмкүн.
Бирок адистер прокуратура соттордун ишине баа бере албасын, ал үчүн соттор кеңешинин макулдугу талап кылынаарын белгилешүүдө. Былтыр 25-октябрда Сузак райондук соту Шамшиддин Ниязалиевди массалык башаламандык уюштурган, адам өлтүргөн деген беренелер менен өмүрүнүн акырына чейин абакка кескен. Бирок ушул жылдын 21-январында бул ишти караган Жалал Абад облустук соту ага тагылган оор беренелерди кыскартып, 150,000 сом айып пул салып, сот залынан бошоткон болчу. Соттун бул чечимине жабырлануучулар нааразычылык билдиришкен. Бирок Ниязалиевдин адвокаты Татьяна Томина облустук соттун судьяларынын чечими адилет болгонун белгилеп, алардын ишине баа берүүгө жана кылмышын козгоого негиз жоктугун айтууда.
За что? За что возбудить уголовное дело? У нас по закону судьи не зависят.
Эмне үчүн судьяларга кылмыш иши козгойт? Бизде мыйзам боюнча соттор көз карандысыз. Алар өз алдынча чечим чыгарат. Алар ушундай чечим чыгарышты. Өздөрү бир нерсени оюнан чыгарып эмес, тиешелүү документтердин негизинде өкүм кылышкан. Мен алар адилеттүү өкүм кылышкан деп ойлойм. Ал эми жогорку сотто болсо, кылмыш ишин калыс адилеттүү кароо болгон жок. Жогорку соттун чечими отурумга келип катышкан жабырлануучулардын кысым менен гана чыгарылды.
Это решение просто вынесено под давлением присутствующих.
Татьяна Томина жогорку сотто жабырлануучулар тарабынан адвокаттарга да коркутуулар болгондугун кошумчалады. Анын маалымдашынча 2010-жылы ИИН окуясы болгон учурда Ниязалиев Кыргызстанда болбогондугун, Өзбекстанда жүргөндүгүн тастыктаган документтер бар. Анткени менен жабырлануучулар Ниязалиевди Санпа окуясына түздөн түз аралашкан деп санашат. Жабырлануучулардын бири карыя Эралы Алыбаев Ниязалиевди кандуу окуяда көргөм дейт.
Сузак районунун сотунда мен ачык айткам, ошол жерден Сузактын соту келин экен, кудушук мынтык кармап турганы чын өз көзүм менен көргөм деп мен айткан ошол жерде сотто. Күл түйгөн семиз бала экен, кармап келген экен, Москвадан кармаган, Казакстандан кармап келген экен. Күнөсү бар да.
Шамшиддин Ниязалиевке 2010-жылдын 29-сентябрында издөө жарыяланып, 2012-жылдын январында ал Казакстанда кармалган. Ал эми июнь айында Кыргызстанга өткөрүлүп берилген болчу. Санпа окуясы боюнча андан башка дагы 19 адам соттолуп, анын 17 өмүр бою кесилген. Жалал-Абадтагы Санпа заводунун жанындагы окуяда 10 адам мыкаачылык менен өлтүрүлүп, талап тоноолордон тышкары 2 киши дайынсыз жоголгон. Облустук милиция мындан тышкары 9 машина өрттөлгөнүн маалымдаган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы улай Санпа окуясы боюнча айыпталган Шамшидин Ниязалиевдин сотундагы адвокаттарга кол көтөрүү фактысы электениши керек. Мындай пикирин кылымшам укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдрасулова Азаттыкка маегинде билдирди. Ал кабарчыбыз Кубат Касымбеков менен маектешип, алгач июнь коогасынан кийинки соттук жараяндардагы коопсуздукка токтолду.
Бул июнь коогасы аябай бир трагедия болду Кыргызстан үчүн. Ал кооба бүткөндөн кийин дагы соттук териштирүүлөр ушундай ар кандай уруп согуулар менен карама каршылыктар менен коштолуп келет бүгүнкү күнгө чейин тилекке каршы. Ушул жакында эле жогорку сотто болуп өткөн соттук кароодо дагы адвокат Улукбек Усманов менен Татьяна Томина жабырлануучунун тарапкерлери тарабынан уртокмокко алыныптыр жогорку соттун имаратында. Ал жерде бир нече журналисттер болгон, баягы байкоочулар болгон, ошолор көрүп турушуптур кимдер кандай болуп сабаганын. Ал адвокаттардан тышкары ошол жогорку соттун судьяларына дагы мындай ооз эки коркутуп бүркүтүүлөр, акарат айтуулар болуптур. Эми бул чектен биз кайтышыбыз керек да. Тилекке каршы биздин аке ошол эле Ниязалиевди айтып атышат. Мен ал жигитти тааныбайт экенмин, ал Санпа окуясы боюнча менин мындай кабарым жок. Канчалык деңгээлде күнөөлүү эмесин да сот прокуратура аныкташ керек. Биз кичине болсо дагы мыйзамды сыйлаганга өтүшүбүз керек да. Анан Ниязалиевди айтып атышат ошол жабырлануучулар, балким туура айтып атышкандыр, күнөөлүү ошол кылмышты жасаган деп. Бирок ошол эле убакта ошол адвокаттарды ургандар дагы ошол Ниязалиев кандай күнөөлүү болсо ошондой эле күнөөлүү, ошондой эле кылмыш жасагандар и ошондой эле кылмыш жоопкерчилигине тартыла турган адамдар болуп калып атат да. Тилекке каршы ошону биздин жарандарыбыз түшүнүш керек да. Улукбек Усманов менен Татьяна Томинанын токмок жеген фактысы боюнча эмне прокуратура унчукпай атат деген аябай бир чоң суроолор пайда болуп атат да.
Кандай сунуштар бар мисалы ушу коопсуздук сактоо үчүн?
Бул жерде эки сунуш бар. Эң биринчи соттук процессти, соттун жүрүшүн тынч болушун, карама каршылыктар болбошун камсыз кылган, бул мамлекетке жүктөлөт. Соттун баягы төрагалык кылуучусуна жүктөлөт. Ушундай бир баягы карама каршылык күч жагдайларда ойлонуп, кайсыл жерде, кандай залда өткөзүлөт, коопсуздукту ким камсыз кылат деп керек болсо түздөн түз ички иштер министерствосуна кайрылып, ошол жактан милиция кызматкерлерин сурап алып, ошондой айрыкча судьянын, адвокаттын, прокурордун ошол жерге келген журналист байкоочулардын коопсуздугун камсыз кылууну ошол эле убакта баягы жабырлануучу тарапты дагы жана айыпталуучу тараптарды дагы коопсуздугун камсыз кылууну жүктөш керек, милдеттендирилиш керек. Бул мамлекеттин милдети. Бул биринчи жагдай. Экинчи жагдай, канчалык бизге оор болсо дагы ошо адвокаттарга, судьяларга кол көтөргөндөрдү, ошол жердеги соттук катышуучуларга кол көтөрүп, соттук процесстин баягы мыйзамдуу көрсөтүлгөн эрежесин бузгандарды, мыйзамды бузгандарды жоопко тартышыбыз керек. Жоопко бир эки адам тартылмайынча бул улана берет, ура берсе боло берет экен, токмоктой берсе боло берет экен деген мындай бир түшүнүк болуп калды да. Мен аябай бир өкүнүчтүү болдум да, эки тарапка тең жүрөгүң ооруйт. Бирок ошол Улукбек Усмановду токмоктогон, тиги Татьяна Томинаны токмоктогон жогорку соттун ичинде имаратында токмоктогон элдер акыйкат издеп келген жер, ушулар акыйкат айтат деген жерге келгенде токмок адвокаттар токмок жегенде буга биз мындай макул болуп унчукпай калышыбыз керек эмес да.
Кылымшамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдрасулова менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. Соңку жаңылыктар менен кыскача тааныштыра кетсем. Бүгүн кечинде түрк өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдоган Кыргызстанга келет. Ошто киши колдуу болуп каза тапкан полковник Толкунбек Шоноевди өлтүрүүгө шектелгендердин соту 15-апрелде уланат. Бул тууралуу Ош областык ички иштер башкармалыгы билдирди. Пакистандын түндүгүндө кагылыштан кеминде 130 адам мерт болду. Британиянын канцелярия мурдагы премьер-министр Маргарет Тэтчерди акыркы сапарга узатуу зыйнаты аскердик сый урмат менен өтөрүн билдирди. Ушуну менен Азаттыктын түшкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Ободо жаңырган баян маектерди интернеттеги Азаттык KG сайтынан окуңуздар. Берүүнү мен Алия Суранова алып бардым. Аман болуңуздар.